Розділ 9. Про соціальний сором. За своєю природою сором – складне поняття. Він може сприяти збереженню компульсивного надспоживання, а також спонукати до зміни такої поведінки. Тож як нам вирішити цей парадокс? Насамперед пропоную поговорити про те, що таке сором. У сучасній психологічній літературі сором визначається як емоція, відмінна від почуття провини. Сором спонукає нас вважати себе поганими людьми, тоді як почуття провини змушує нас вважати поганими свої дії, зберігаючи при цьому позитивне ставлення до себе. Почуття провини – це адаптивна емоція. Моя проблема з дихотомією сором-провина полягає ось у чому. На рівні досвіду сором і почуття провини ідентичні. Тож як вони можуть бути різними емоціями? Можливо, розумом я здатна відрізнити почуття власної нікчемності від думки, що я хороша людина, яка зробила щось не так. Однак у той момент, коли вас переповнюють сором і провина, відчуття те саме – каяття впереміж зі страхом покарання і жахливою перспективою самотності. Каяття, спричинене тим, що вас викрили, може стосуватися або не стосуватися самого вчинку. Страх залишитися на самоті, що вже представляє собою форму покарання, є особливо сильним. Це побоювання того, що від вас відмовляться, вас будуть уникати, і ви більше не будете частиною стада. Однак дихотомія сором-провина має у своїй основі дещо реальне. Різниця не у тому, як ми переживаємо ці емоції, а передусім у тому, як інші реагують на нашу провину. Якщо інші люди не сприймають, засуджують або уникають нас, ми входимо у цикл того, що я називаю деструктивним соромом. Деструктивний сором посилює емоційне переживання сорому і налаштовує на збереження тієї моделі поведінки, котра й спричинила відчуття сорому. Водночас, якщо інші люди більше пригортають нас до себе і дають чіткі поради щодо спокутування провини або одужання, ми входимо у цикл просоціального сорому. Просоціальний сором полегшує емоційне переживання сорому і допомагає нам припинити або послабити ганебну поведінку. З огляду на це поговоримо про випадки, коли сором не йде на користь. Деструктивний сором. Один з моїх викладачів якось сказав такі мудрі слова. Не відчуваючи симпатії до пацієнтів, ми не зможемо їх вилікувати. Коли я вперше зустрілася з Лорі, вона мені не сподобалася. Вона була дуже заклопотана. Квапливо розповідала мені, що прийшла лише за порадою лікаря первинної медичної допомоги, чого, до речі, зовсім не треба було робити, оскільки у неї ніколи не було жодної залежності чи інших проблем із психічним здоров'ям. І що їй просто потрібно, аби я саме це й сказала, щоб вона могла повернутися до справжнього лікаря і отримати свої ліки. «Мені щойно зробили операцію із шунтування шлунка», – сказала Лорі так, ніби цього було достатньо для пояснення небезпечно високих доз рецептурних препаратів, які вона приймала. Вона говорила так, наче старомодна вчителька, котра вичитує не дуже обдаровану ученицю. «Я важила понад 90 кілограмів, а зараз уже ні. Певна річ, через перенаправлення кишківника у мене виник синдром мальабсорбції». Тому мені потрібно 120 міліграмів Лексапро, щоб досягти його рівня у крові, як у звичайної людини. Ви, лікарко, маєте знати, це краще за інших. Лексапро – це антидепресант, що регулює рівень нейромедіатора серотоніну. Середня добова доза становить 10-12 міліграмів, тобто доза Лорі була щонайменше у 6 разів більша за норму. Зазвичай антидепресанти не використовують не за призначенням, щоб отримати кайф, але за роки своєї роботи я зустрічала й подібні випадки. Обхідний шлунковий анастомоз Зару, який зробили Лорі з метою схуднення, справді може призвести до виникнення проблеми зі всмоктуванням поживних речовин та ліків. Однак потреба в таких високих дозах виникає вкрай рідко. Щось тут було не так. Ви приймаєте якісь інші лікарські препарати чи інші речовини? Я приймаю габапентин і медичну марихуану від болю. Приймаю також амбієн від безсоння. Це і є мої ліки. Вони потрібні мені для лікування захворювань. Не розумію, що у цьому поганого. Які саме захворювання ви лікуєте? Звісно, я прочитала історію хвороби Лорі і знала, про що говорю. Але мені завжди цікаво почути, як самі пацієнти розуміють свій медичний діагноз та лікування. У мене депресія і біль у ступні – наслідок давньої травми. Добре, це має сенс, але дози високі. Цікаво, чи намагалися ви коли-небудь приймати більше якоїсь речовини чи лікарського препарату, ніж планували? Або чи використовували їжу або наркотики для подолання болісних емоцій? Лорі заціпеніла, випрямивши спину, поклавши руки на коліна і міцно схрестивши ноги. Вона мала такий вигляд, немов ось-ось зіскочить зі стільця і вибіжить з кімнати. «Я ж сказала вам, лікарко, у мене немає цієї проблеми». Лорі стисла губи і відвела погляд. Я зітхнула. «Пропоную змінити тему», – сказала я, сподіваючись урятувати ситуацію після такого важкого початку. «Чому б вам не розповісти мені про своє життя, щось на кшталт невеличкої автобіографії? Де ви народилися, хто вас виховував, якою ви були у дитинстві, основні події вашого життя дотепер? Щойно я дізнаюся історію пацієнтів, тобто під дією яких чинників сформувалася особистість, котру бачу перед собою, ворожість зникає під дією емпатії. Для того, щоб по-справжньому розуміти людину, потрібно любити її. Саме тому я завжди раджу студентам медичного факультету та резидентури, які прагнуть розділити досвід на окремі блоки на кшталт «Історія поточного захворювання», «Оцінка психічного стану» та «Перевірка системи організму», як їх свого часу навчили, зосереджувати увагу на історії. Історія відображає людські риси не лише пацієнта, а й наші риси. Дитинство Лорі пройшло у 1970-х на фермі у Вайомінгу. Вона була наймолодшою з трьох дітей, яких виховували її батьки. З раннього дитинства вона вважала, що була інакшою. «Зі мною було щось не так. У мене не було відчуття належності. Я почувалася ніяково і не на своєму місці. У мене був умовний дефект – шепелявість. Я почувалася дурною усе своє життя». Лорі, вочевидь, була дуже розумною, проте перше уявлення про себе має великий вплив на наше життя, витісняючи на другий план усі докази протилежного. Лорі пригадала, що боялася батька, оскільки він був схильний до гніву. Однак ще більшою загрозою у їхньому домі був привид карального бога. «У дитинстві я знала лише бога, котрий завжди засуджує. Якщо ти не ідеальний, тобі дорога у пекло». Внаслідок цього Лорі звикла говорити собі, що вона бездоганна, принаймні досконаліша, ніж інші. Це стало лейтмотивом усього її життя. Лорі була посередньою студенткою і значно кращою спортсменкою. Вона встановила рекорд середньої школи з бігу на 100 метрів з перешкодами і почала мріяти про Олімпійські ігри. Але у молодшому класі середньої школи вона зламала щиколотку під час бігу з перешкодами. Лорі зробили операцію, що фактично поклало край її біговій кар'єрі, яка тільки починалася. «Я втратила єдине, що мені добре вдавалось. Тоді я почала їсти. Коли ми зупинялися біля ресторану «Макдональдс», я могла з'їсти два бігмаки і пишалася цим. Напередодні вступу до коледжу я вже не дбала про свою зовнішність. На першому курсі у мене була вага приблизно 57 кілограмів. Коли я закінчила коледж і вступила до медичної школи, це вже було 82 кілограми. До того ж, я почала експериментувати з наркотиками – алкоголь, марихуана, таблетки і переважно вікодин. Однак моїм улюбленим наркотиком завжди була їжа. Наступних 15 років життя Лорі були позначені мандрами – від міста до міста, від роботи до роботи, від хлопця до хлопця. Оскільки Лорі була медичною працівницею, їй було легко отримати роботу у будь-якому місті. Єдиним незмінним аспектом її життя було те, що вона щонеділі відвідувала церкву, хоч би де мешкала. Увесь цей час Лорі вживала їжу, ліки, алкоголь, канабіс, словом, усе, що могла дістати, аби втекти від самої себе. Протягом звичайного дня вона могла з'їсти миску морозива на сніданок, перекусити на роботі і прийняти амбієн, щойно приходила додому. На вечерю вона з'їдала ще одну миску морозива, бігмак, найбільшу порцію картоплі фрі, випивала дієтичну колу, після чого приймала ще дві пігулки амбієну та з'їдала великий шматок торта на десерт. Іноді Лорі приймала амбієн наприкінці зміни, отримуючи стартову дозу, щоб бути у піднесеному стані до того часу, як прийде додому. Якщо після приймання амбієну я не дозволяла собі спати, у мене був кайф. Через 2 години я приймала ще 2 таблетки, завдяки чому відчувала ще більший кайф – ейфорію. Це було майже так само добре, як опіоїди. Лорі повторювала такий чи подібний цикл день за днем. Під час відпустки вона змішувала пігулки снодійного з ліками від кашлю, щоб увійти у стан піднесення, або пила алкоголь до стану сп'яніння і вдавалася до ризикованих статевих стосунків. Коли Лорі виповнилося 35 років, вона жила сама у таунхаусі в Айові і проводила дозвілля, отримуючи кайф і слухаючи американського радіоведучого і прибічника теорії змов Глена Бека. Я дійшла висновку, що наближається кінець світу. Армагеддон, мусульмани, іранське вторгнення. Я придбала купу балонів з газом, котрі зберігала у вільній спальні. Згодом я сховала їх у внутрішньому дворику під брезентом. Я купила також рушницю 22-го калібру. А потім усвідомила, що може статися вибух, і почала заправляти своє авто газом з балонів, поки він не закінчився. Десь на підкірці Лорі розуміла, що їй потрібна допомога. Проте її жахало те, що доведеться про це просити. Вона боялася, що коли визнає себе небездоганною християнкою, люди будуть сахатися її. Якось вона натякнула на свої проблеми у розмові з іншими членами церкви, але за деякими ледь помітними сигналами зрозуміла, що існують проблеми, якими парафіяни не мають ділитися. У той період Лорі важила майже 114 кілограмів, відчувала нищівну депресію і почала замислюватися, чи не краще їй померти. «Лорі, – сказала я, – на мою думку, якщо поглянути на ваше життя загалом, у ньому незмінно присутня тема залежності. Хоч би про що йшлося? Їжу, канабіс, алкоголь чи рецепторні препарати. Одна з давніх ваших проблем полягає у компульсивному, саморуйнівному надспоживанні. Як гадаєте, це справді так?» Лорі подивилася на мене і нічого не відповіла. А потім почала плакати. Коли до неї повернулася здатність говорити, вона сказала: «Я знаю, що це правда. Але сама не хочу у це вірити. Не хочу про це чути. У мене є робота. Я авто. Я щонеділі ходжу до церкви. Мені здавалося, що операція зі шунтування шлунка все змінить. Думала, схуднення змінить моє життя. Однак навіть втративши вагу, я все ж хотіла померти». Я запропонувала низку інших способів, що допомогли б Лорі покращити самопочуття. Зокрема, відвідувати збори анонімних алкоголіків. «Мені це не потрібно», – сказала вона без жодних вагань. «У мене є церква». Через місяць Лорі прийшла на черговий сеанс. Я зустрілася з членами церкви. Що трапилося? Лорі відвела погляд. «Я була відвертою, як ніколи, хіба що з вами. Розповіла їм усе. Чи майже все. Просто відкрила всю правду. І що далі?» «Це було дивно», – сказала Лорі. «Вони здавалися збентеженими, схвильованими, ніби не знали, що зі мною робити. Сказали, щоб я молилася. А також закликали не обговорювати свої проблеми з іншими членами церкви. Ось так. Як це вплинуло на вас? У той момент я відчувала, немов Бог засуджує, соромить мене. Я можу процитувати Святе Письмо, та не відчуваю жодного зв'язку з люблячим Богом з Біблії. Я не можу виправдати очікування. Я не така хороша. Тож я припинила ходити в церкву. Не була там цілий місяць. І знаєте, ніхто, здається, навіть цього не помітив. Ніхто не зателефонував, не зв'язався зі мною. Жодна людина». Лорі потрапила у цикл деструктивного сорому. Коли вона спробувала бути чесною з іншими парафіянами, їй порадили не розповідати про цю частину свого життя, натякнувши, що від неї будуть триматися осторонь чи будуть ще більше соромити, якщо вона відверто розповідатиме про свої проблеми. Лорі не могла ризикувати втратою тієї невеличкої спільноти, до якої належала. Проте приховування своєї поведінки посилювало її відчуття сорому, сприяючи ще більшій ізоляції. І все це підтримувало безперервний процес споживання. Результати досліджень указують на те, що серед людей, котрі є активними учасниками релігійних організацій, у середньому нижчий рівень зловживання наркотиками і алкоголем. Однак, коли релігійні організації опиняються не на тому боці рівняння сорому, цураючись грішників та або сплітаючи павутину таємниць і брехні, вони сприяють формуванню циклу деструктивного сорому. Цикл деструктивного сорому зводиться до такого. Надмірне споживання викликає почуття сорому, через яке група тримається осторонь від людини, або ж людина починає брехати, щоб уникнути такого цурання. Зрештою, це посилює ізоляцію, сприяючи подальшому надмірному споживанню. Таким чином утворюється замкнене коло. Антидотом від деструктивного сорому є просоціальний сором. Розгляньмо, як він може діяти. Просоціальний сором. Мій наставник, той самий чоловік у капелюсі, якось розповів мені, що спонукало його кинути пити. Я часто згадую цю історію, бо вона яскраво ілюструє двобічність леза меча сорому. Йому вже було добряче за 40, і він почав вечорами потай випивати, коли дружина і діти лягали спати. Він робив це довгий час після того, як запевнив дружину, що кинув. Уся та маленька брехня, якою він приховував свою пиятику, а також сам факт пиятики, накопичувалися й обтяжували його совість, що спонукало його пити ще більше. Він пив через сором. Одного дня дружина дізналася, що він продовжує пити. Відчуття розчарування і зради в її очах примусило мене присягнути, що я більше ніколи не буду пиячити. Сором, який він відчував у той момент, а також бажання повернути довіру і схвалення дружини, підштовхнули його до першої серйозної спроби одужати. Він почав відвідувати збори анонімних алкоголіків. Для нього головною перевагою АА був процес позбавлення від сорому. Мій наставник так розповів про це. Я зрозумів, що не один такий. Там були інші люди, схожі на мене. Були інші лікарі, котрі боролися з алкогольною залежністю. Розуміння того, що існує місце, де я можу бути абсолютно чесним, і мене все ж прийматимуть, було надзвичайно важливим. Це створювало психологічний простір, якого я потребував, аби пробачити себе і щось змінити, щоб рухатися далі у своєму житті. Про соціальний сором ґрунтується на ідеї про те, що сором є корисним і важливим для процвітання громади. Без сорому суспільство поринуло б у хаос. Отже, відчувати сором за неналежну поведінку доречно і правильно. Крім того, в основі просоціального сорому лежить думка, згідно з якою усі ми маємо певні вади, можемо робити помилки і потребуємо прощення. Наявність списку справ, що містить кроки до спокутування провини, це ключ до того, щоб забезпечити дотримання групових норм, не виганяючи з громади кожного, хто збився зі шляху. Саме це робить організація «Анонімні алкоголіки» за допомогою програми «12 кроків». Цикл просоціального сорому зводиться до такого. Надмірне споживання викликає почуття сорому, яке вимагає цілковитої чесності і призводить не до відсторонення, як у разі деструктивного сорому, а до прийняття й емпатії у поєднанні з низкою необхідних дій, спрямованих на спокутування провини. Зрештою, це посилює почуття належності і знижує рівень споживання. Мого пацієнта Тода, молодого хірурга, який проходив курс реабілітації від алкогольної залежності, затримали за водіння у стані амнестичної непритомності, коли він перетинав кордон між штатами. Він згадував, що під час першої зустрічі групи анонімних алкоголіків, яка відбулася після того страшного арешту, він настільки гірко плакав, що навіть не міг назвати своє ім'я. І це сказав чоловік, який пишався своїм емоційним самоконтролем. Тод вживав алкоголь частково і для того, щоб послабити постійний самоконтроль, котрий допомагав йому стримувати емоції. Під час реабілітації він уперше дізнався, як можна послабити контроль емоцій і досягти самовираження. «Це було перше безпечне місце, де можна було показати свою уразливість», – сказав мені Тод. Після зборів усі підходили до мене, давали свої номери, пропонували телефонувати. Це була та спільнота, якої я завжди прагнув, але не мав. Я ні за що так не відкрився би перед своїми друзями-скелелазами або іншими хірургами. Після 5 років стійкого одужання Тод розповів мені, що найважливішим з 12 кроків був для нього 10-й крок. Кожного дня я перевіряю себе. Гаразд, може я не правий? Якщо так, то як я можу це змінити? Чи потрібно мені відшкодувати заподіяні людям збитки? Як я можу спокутувати провину? Приміром, нещодавно я мав справу з лікарем-резидентом, котрий не надав мені правильну інформацію про пацієнта. Я почав засмучуватися. Чому це не зроблено? Відчуваючи розчарування, я кажу собі, мабуть, ця людина налякана. Замість того, щоб засмучуватися, як ти можеш допомогти їй отримати те, що потрібно? Я не вчинив би так до того, як став на шлях одужання. Кілька років тому, сказав мені Тод, через 3 роки після початку реабілітації мене призначили науковим керівником студента-медика, який був просто жахливим. Я маю на увазі, що це виявився справді поганий студент. Я не дозволив би йому дбати про пацієнтів. Коли настав час дати відгук про роботу цього студента, я посадив його поряд і вирішив бути чесним. Сказав йому, ви не пройдете субординатуру, якщо не зробите докорінних змін. Після мого відгуку він вирішив почати все спочатку і по-справжньому спробувати покращити свою роботу. Йому вдалося зробити це, Зрештою, він пройшов ординатуру. Річ у тому, що в період паятики я не був би з ним чесним. Я просто дозволив би йому залишити все, як є, і провалити субординатуру, або ж переклав би цю проблему на когось іншого. Правдива самоінвентаризація дає нам можливість не лише краще розуміти власні недоліки, а й об'єктивніше оцінювати і реагувати на недоліки інших людей. Коли ми відповідальні перед самими собою, це допомагає нам пробуджувати почуття відповідальності в інших. Ми можемо використовувати сором, не соромлячи людину. Головне – поєднувати відповідальність зі співчуттям. Подібні уроки можна застосовувати щодо всіх нас, маємо ми про цьому залежність чи ні. А також їх можна поширювати на будь-які стосунки у повсякденному житті. Про соціальний сором у повсякденному житті. Як мати, котра турбується про добробут дітей у переповненому дофаміном світі, я намагалася запровадити принципи просоціального сорому у житті своєї родини. Насамперед, ми зробили цілковиту чесність основною родинною цінністю. Я докладаю безліч зусиль, хоча й не завжди успішно, до того, щоб моделювати цілковиту чесність у власній поведінці. Ми, батьки, часом вважаємо, що приховуючи свої помилки і недосконалість і розкриваючи тільки найкращу частину себе, ми показуємо дітям, що правильно. Однак це може мати протилежний ефект, викликаючи у дітей відчуття, що вони мають бути бездоганними, аби їх любили. Натомість, відверто й чесно розповідаючи дітям про свої труднощі, ми створюємо умови для того, щоб вони так само відверто і чесно розповідали про власні негаразди. Отже, ми повинні сформувати у собі готовність і бажання визнати провину, коли зробили щось не так під час взаємодії з дітьми і іншими людьми. Ми маємо прийняти свій сором і бути готовими спокутувати провину. Приблизно 5 років тому, коли наші діти навчалися у початковій школі і молодших класах середньої школи, я подарувала кожному з них шоколадного зайчика на Великдень. Ці ласощі були виготовлені з молочного шоколаду у спеціалізованій шоколадній майстерні. Діти з'їли трохи зайчиків і поклали решту в кухонну шафу на потім. Протягом наступних 2 тижнів я потроху відкушувала від їхніх шоколадних зайчиків. Мені здавалося, що цього ніхто не помітить. До того часу, як діти згадали про свої ласощі, від них майже нічого не залишилося. Знаючи про мою пристрасть до шоколаду, діти відразу звинуватили мене. «Це не я», – сказала я. Брехня виникла сама собою. Протягом наступних 3 днів я продовжувала брехати. Спочатку діти не вірили, що я кажу правду, а потім почали звинувачувати одне одного. Я знала, що маю усе виправити. Як я можу навчити дітей бути чесними, якщо сама не чесна з ними? І як же нерозумно, безглуздо брехати про це? Мені знадобилося 3 дні, щоб набратися мужності і сказати їм правду. Було дуже соромно. Дізнавшись правду, діти почувалися виправданими і нажаханими. Виправданими, тому що їхня перша здогадка виявилася правильною. Нажаханими, тому що їхня мати збрехала їм. Це було повчально для мене і для них на багатьох рівнях. Я нагадала собі і подала їм сигнал про те, що у мене є серйозні вади. Окрім того, я продемонструвала дітям на власному прикладі, що зробивши помилку, принаймні можна бути відповідальною за це. Діти пробачили мене і донині люблять розповідати історію про те, як я вкрала їхній шоколад, а потім збрехала про це. Їхнє глузування – це моя спокута, тому я вітаю його. Разом ми знову підтвердили, що в нашій родині того, хто зробить помилку, не будуть завжди засуджувати і відштовхувати. Ми вчимося і розвиваємося разом. Як і в мого пацієнта Тода, коли ми здійснили активне, чесне переоцінювання себе, посилилася здатність і готовність давати іншим людям чесні відгуки, щоб допомогти їм усвідомити власні сильні сторони і недоліки. Якщо потрібно пояснити дітям їхні сильні і слабкі сторони, важливо виявляти цілковиту чесність, але не соромити їх. Коли нашій старшій донці було 5 років, вона почала брати уроки гри на фортепіано. Мене виховували у музичній родині, тому я дуже хотіла поділитися музикою з дітьми. Виявилося, що у моєї доньки немає почуття ритму, хоча вона була й не зовсім позбавлена музичного слуху. Хай там як, ми обидві вперто продовжували її щоденну практику. Я сиділа поряд з нею, намагаючись підбадьорити, а сама тим часом стримувала почуття жаху через повну відсутність здібностей у доньки. Насправді, жодна з нас не отримувала від цього задоволення. Десь через рік після того, як дочка почала брати уроки музики, ми дивилися мультфільм «Веселі ніжки» про пінгвіна на ім'я Мамбл, у якого виникла серйозна проблема. Він був не здатен проспівати жодної ноти у світі, в якому потрібно було проспівати пісню серця, аби знайти свою другу половинку. Десь посередині фільму донька подивилася на мене і запитала: «Мамо, я що, схожа на Мамбла?» У ту мить мене охопила невпевненість у собі, як у матері. Що мені сказати? Сказати їй правду, ризикуючи завдати шкоди її самооцінці, чи збрехати і скористатися цим обманом, щоб розпалити любов до музики? Я ризикнула. «Так», – сказала я, – «ти дуже схожа на Мамбла». На обличчі доньки розпливлася широка усмішка, яку я сприйняла як підтвердження. Я знала, що тоді вчинила правильно. Визнавши те, що дочка й так уже знала, йдеться про відсутність музичних здібностей, я допомогла їй сформувати навички правильної самооцінки. Навички, які вона демонструє до цього часу. Крім того, я подала їй сигнал про те, що ми не можемо мати здібності до всього. А також, що важливо знати, до чого у тебе є здібності, а до чого немає, щоб приймати мудрі рішення. Через рік наша дочка вирішила кинути уроки гри на фортепіано. Всім на полегшення. Вона досі любить музику і співає під радіо, не потрапляючи у жодну ноту, проте зовсім не почувається ніякого через це. Взаємна чесність усуває сором і є передвістям спалаху близькості, сплеску емоційної теплоти, джерелом якої є почуття глибокого зв'язку з іншими людьми, коли нас приймають, незважаючи на наші вади. Недосконалість, а готовність працювати разом над виправленням помилок є запорукою нашої відданості групі. Такий спалах близькості майже завжди супроводжується виробленням ендогенного дофаміну в мозку. Але на відміну від сплеску дофаміну, котрий ми отримуємо від дешевих задоволень, сплеск дофаміну під впливом близькості є адаптивним, оздоровчим і сприяє омолодженню. Через декілька місяців після того, як Лорі припинила відвідувати церкву, вона пішла на перші збори анонімних алкоголіків. Завдяки участі в АА вона поступово кинула палити, пити і приймати ліки. 20 грудня 2014 року Лорі припинила вживати всі речовини і твердо стала на шлях одужання. «Не можу сказати, що саме і коли це сталося», – сказала Лорі через багато років, згадуючи своє одужання, яким завдячує участі в АА. «Я почула розповіді інших людей, відчула полегшення, розкривши свої найглибші, найпохмуріші таємниці. Бачила надію в очах новачків. Раніше я була такою самотньою. Пам'ятаю, просто хотіла померти. Не спала ночами, картаючи себе за все, що скоїла. В АА я навчилася приймати себе і інших людей такими, як вони є. Тепер я підтримую справжні стосунки з людьми. Я одна з них. Вони знають мене справжню». Точка зору економіста. Фахівці з поведінкової економіки називають винагороди належності до групи клубними благами. Що привабливіші клубні блага, то більше у групи шансів утримати наявних членів і залучити нових. Концепцію клубних благ можна застосувати до будь-якої групи людей – від родини до груп друзів чи релігійних громад. Ось що писав поведінковий економіст Лоуренс Янаконе про клубні блага у релігійних організаціях. «Задоволення, що я отримую від недільних відправ, залежить не тільки від мого внеску, а й від внеску інших. Скільки ще є присутніх, як тепло вони мене вітають, як добре співають, з яким ентузіазмом читають і моляться. Активна участь у групових заходах і зібраннях, а також дотримання групових правил і норм – усе це зміцнює клубні блага. Геніальність спільноти анонімних алкоголіків полягає у тому, що про соціальний сором – це не лише спосіб використати дотримання групових норм, а й те, що він сам є клубним благом. Пацієнти розповідали мені, що перспектива відчути сором, коли доведеться зізнатися перед групою про рецидив, діє як основний чинник, що утримує їх від такого вчинку. Проте, коли у них дійсно трапляється рецидив і вони чесно про це розповідають групі, це збільшує клубні блага, створюючи для інших членів групи можливість відчути емпатію, альтруїзм і, погляньмо правді в очі, певну зловтіху на кшталт – таке могло трапитися зі мною, і я, певна річ, радий, що цього не сталося. Велику загрозу для клубних благ становлять так звані безбілетники, халявники або дармоїди, котрі намагаються отримати користь від групи без достатньої участі у житті спільноти. Пасивна участь становить безпосередню загрозу клубним благам. Коли йдеться про групові правила й норми, безбілетники загрожують клубним благам тим, що не дотримуються цих правил і норм, брешуть про це та або не докладають ніяких зусиль до того, щоб змінити свою позицію. Поведінка таких членів групи не сприяє зміцненню клубних благ. Хоча кожен з них окремо отримує користь від членства в групі завдяки перевагам належності до неї. Янако не зазначив, що дуже важко, а то й неможливо, визначити рівень дотримання групових правил, що створює клубні блага, особливо коли вимоги стосуються особистих звичок і нематеріальних суб'єктивних явищ на зразок висловлення правди. Відповідно до теорії самопожертви і стигматизації Янаконе, один зі способів опосередковано оцінити участь у групі полягає у тому, щоб зробити обов'язковою стигматизацію поведінки, що обмежує участь у інших ситуаціях, а також вимагати пожертвування особистих ресурсів, відмовившись від інших дій. Це дозволить виявити безбілетників. Зокрема, моделі поведінки у сучасних релігійних установах, які здаються надмірними, недоречними чи навіть нераціональними, наприклад, носіння певних зачісок чи одягу, відмова від споживання різних продуктів, сучасних технологій чи від певних методів лікування, є раціональними, якщо сприймати їх як ціну, котру сплачує людина за зменшення кількості безбілетників в організації. Можливо, ви думаєте, що розкутіші релігійні організації та інші соціальні групи, де менше правил і суворої критики, мають приваблювати більшу кількість послідовників. Проте це не так. Саме суворіші церкви мають більше послідовників і зазвичай мають сильніший успіх порівняно з вільними церквами, оскільки вони швидше виявляють безбілетників і пропонують надійніші клубні блага. Джейкоб приєднався до групи «12 кроків» організації «Анонімні сексоголіки» на початку процесу одужання і після кожного рецидиву посилював свою участь у цій групі. Він демонстрував дивовижну відданість. Щодня відвідував збори групи особисто чи по телефону. Доволі часто телефонував іншим членам групи понад 8 разів на день. Групи «12 кроків» у складі анонімних алкоголіків чи інших організацій подібного роду іноді несправедливо називають культами чи організаціями, у яких люди обмінюють свою залежність від алкоголю та або наркотиків на залежність від групи. Утім, ця критика не бере до уваги той факт, що саме суворість, культовість організації може бути джерелом її ефективності. Безбілетники у групах «12 кроків» можуть бути різними, але найнебезпечнішими є ті члени груп, які не визнають, що у них стався рецидив, не оголошують себе знову новачками і не проходять кроки програми повторно. Вони позбавляють групу такого клубного блага, як просоціальний сором, не кажучи вже про соціальне середовище тверезості, котре відіграє вирішальну роль в одужанні. Для збереження клубних благ організація «Анонімні алкоголіки» повинна вдаватися до рішучих і, як здається часом, нераціональних заходів боротьби з безбілетниками. Джоан вдалося кинути пити завдяки участі в спільноті анонімних алкоголіків. Вона також регулярно відвідувала збори, мала спонсора і сама була спонсором інших членів спільноти. Джоан утримувалася від вживання алкоголю в АА протягом 4 років. А моєю пацієнткою була 10 років, тому я мала змогу спостерігати за тими позитивними змінами, що відбулися в її житті завдяки АА, і віддати їм належне. На початку 2000-х трапилося так, що Джоан ненавмисно вжила алкоголь. Якось вона подорожувала по Італії і, не знаючи італійської мови, випадково замовила і випила напій з невеликим вмістом алкоголю, який відповідав рівню алкоголю в безалкогольному пиві, що продавалося на ринку в США. Лише згодом Джоан усвідомила, що трапилося, і не тому, що відчула зміни у поведінці, а тому, що прочитала етикетку. Коли Джоан повернулася з подорожі і розповіла своєму спонсорові про те, що трапилося, спонсор наполіг на тому, що у неї був рецидив, і закликав розповісти про це групі й оновити дату початку тверезості. Мене здивувало те, що спонсор зайняв таку жорстку позицію. Зрештою, Джоан вжила настільки незначну кількість алкоголю, що більшість американців навіть не назвала б подібний напій алкогольним. Проте Джоан погодилася, хоча й зробила це зі сльозами на очах. Вона дотепер підтримує своє одужання й участь у спільноті анонімних алкоголіків. Тоді наполягання спонсора Джоан на тому, щоб вона почала новий відлік періоду тверезості, здалося мені надмірним. Але зараз я розумію, що це був своєрідний спосіб захистити її від перетворення невеликої кількості алкоголю у надмірну – слизька доріжка, а також забезпечити максимізацію корисності заради вищого блага групи. Готовність Джоан дотримуватися дуже суворого тлумачення рецидиву ще більше зміцнила її зв'язки з групою, що у довгостроковому періоді виявилося корисним і для неї самої. Окрім того, Джоан визнала: «Мабуть, якась частина мене знала, що у тому напої був алкоголь, і хотіла використати перебування за кордоном як виправдання. У цьому сенсі група виконує функції розширеного сумління». Безперечно, стратегії групового мислення можна використати й у ганебних цілях. Скажімо, коли ціна належності до групи перевищує клубні блага й члени групи зазнають шкоди. Наприклад, у 2018 році керівників організації NEXIUM, котра називає себе програмою управлінського успіху, арештували, звинуватили у секс-торгівлі та здирстві. Шляхом різноманітних форм промивання мізків жінок ганьбили й тримали у сексуальному рабстві. Бувають також ситуації, коли члени групи самі отримують користь, але завдають шкоди тим, хто не належить до неї, як роблять у наш час різні суб'єкти, що використовують соціальні медіа для розповсюдження неправдивої інформації. За допомогою самопожертви і стигматизації ми з чоловіком намагалися зміцнити клубні блага нашої родини. Ми не дозволяли дітям мати власні телефони до старших класів середньої школи. Це робило їх диваками серед однолітків, особливо у середніх класах. Спочатку вони благали, жалібно випрошували дозволу мати власні телефони. Але через деякий час почали сприймати цю особливість як невід'ємну частину ідентичності. Ще ми наполягали на тому, щоб за будь-якої нагоди їздити на велосипедах, а не на авто, а також проводити час разом без жодних пристроїв. Я переконана у тому, що тренер наших дітей з плавання має таємний ступінь доктора наук з поведінкової економіки. Він постійно застосовує самопожертву і стигматизацію для зміцнення клубних благ. Насамперед, він вимагає приділяти плаванню надзвичайно багато часу – до 4 годин тренування на день для учнів старших класів. А також соромить підлітків, які пропускають тренування. До того ж, він використовує визнання і винагороди за високий рівень відвідування – щось на зразок жетонів «30 днів тверезості в АА», у тому числі можливість узяти участь у виїзних зборах. У команді діють суворі правила стосовно того, що саме одягати на такі збори. Червоні футболки у п'ятницю, сірі футболки у суботу, лише одяг з логотипом команди, кепки, плавальні костюми, захисні окуляри. Це дає змогу відрізнити членів команди від дітей з інших команд, котрі мають дещо буденний вигляд. Більшість цих правил здаються надмірними і недоречними, але вони є виправданими, якщо розглянути їх з точки зору максимізації корисності для посилення участі, зменшення кількості безбілетників і зміцнення клубних благ. Діти прагнуть потрапити у цю команду, і, здається, їм подобається подібна вимогливість, навіть коли вони скаржаться на неї. Про соціальний сором знайшов свій найобнадійливіший прояв у «Зеленому русі», що поєднує ідеї самопожертви, стигматизації і про соціального сорому з відданістю справі, котра важливіша за нас самих, адже йдеться про порятунок планети. Ендемічний сором. Дуже багато моїх пацієнтів та інших людей відчувають сором з незрозумілих причин. Я припускаю, що існує підкатегорія сорому, що сформувалась у відповідь на сучасну культурну заклопотаність особистими досягненнями і визнанням. Психіатр і письменник Марк Епштайн зазначив: «Оскільки ми страждаємо на своєрідний психологічний матеріалізм, нас передусім цікавить вдосконалення самих себе. Саморозвиток, самооцінка, впевненість у собі, самовираження і самоконтроль – це наші найбажаніші риси». Сором – це природна реакція саморегуляції на надмірну пиху й заклопотаність собою. Теологиня і психотерапевтка Маргарет Альте писала про надмірність, що викликає сором, яка вперше з'явилася відразу після створення світу. У 3 розділі книги «Буття» Адам і Єва прагнуть бути подібними до Бога, пізнати добро і зло, і мимоволі відчувають сором. На відміну від студентів, які були у мене 20 років тому, сучасних студентів більше не задовольняє вивчення медицини. Зараз вони мають отримати бізнес-освіту, написати книжку, відкрити компанію. Я у захваті від їхньої старанності. Але мені сумно через те, що просте прагнення стати хорошим лікарем стало другорядним. Соціальні медіа посилюють нашу схильність до сорому, заохочуючи прагнення до винятковості. Зараз ми порівнюємо себе не просто з однокласниками, сусідами та колегами, а з усім світом. Тому надто легко переконати себе, що варто було зробити більше, отримати більше чи просто жити інакше. Нам здається, що аби вважати своє життя успішним, ми повинні досягти міфічних висот Стіва Джобса та Марка Цукерберга. Або ж на кшталт Елізабет Голмс із компанії «Теранос», сучасного Ікара, зазнати краху, хоча б намагаючись. Я й сама не захищена від культурної заклопотаності особистими досягненнями. Тут, у Кремнієвій долині, мене оточують люди, які докладають величезних зусиль, щоб досягти успіху. Я часто запитую себе, чи достатньо у мене здобутків? Чому інші спромоглися досягти більшого? Чи маю я значення? Це безкінечна гра, яку ми ведемо самі із собою, хоч би де було наше місце в діапазоні досягнень. Це не та гра, де можуть бути переможці, і навіть не та гра, у яку варто грати. Попри це, наша культура заохочує і винагороджує за цю гру. Інтернет і соціальні мережі лише загострюють цю проблему. У мене була скромна кар'єра клінічної психіатрині, поки не вийшла моя книжка про епідемію опіоїдів. На мій подив, книжка привернула більше уваги, ніж я могла собі уявити. Невдовзі мене почали запрошувати на виступи по всій країні. Після виступів, що зазвичай проходили добре, у мене часто виникало незрозуміле відчуття сорому і навіть нікчемності, яке на деякий час повністю поглинало мене. Це відчуття викликало збентеження, поки мені не спало на думку, що сором, як і значне погіршення стану після вживання наркотиків, це відчуття, котре виникає внаслідок особистого звеличення. Антидотом від сорому може бути відмова від особистого визнання на користь співвіднесення своєї особистості з чимось більшим, ніж ти сам. Це не означає, що ми повинні відмовитися від прагнення до зростання. Навпаки. Нам слід нагадувати собі, що коли ми прагнемо і здобуваємо особисте визнання за наші досягнення, це має свою приховану ціну. Кожного разу, коли я бачу, як після перемоги спортсмени визнають існування сили, могутнішої від них самих, простягаючи руки до неба, стаючи навколішки чи виконуючи інший релігійний ритуал, я сприймаю це не лише як прояв вдячності незримій силі, а як неусвідомлений спосіб відвернути сором. Визнаючи той факт, що всі ми є невеличкою частиною могутнішої життєвої сили навколо нас, що ми завдячуємо особистими досягненнями щедрості долі удачі, ми вгамовуємо нарцисизм, котрий викликає сором. Під час одного наукового дослідження за участю 74 країн вимірювалися культурні цінності цих країн порівняно із загальним споживанням алкоголю на душу населення. Вік піддослідних – понад 15 років. Споживання алкоголю у літрах чистого алкоголю за рік. За результатами цього дослідження було встановлено, що країни, де цінують можливість бути частиною колективу або нерівний розподіл влади, як у Ємені чи Сенегалі, мають нижчий загальний рівень споживання алкоголю. Водночас у країнах, де цінують незалежність та прагнення до позитивних, афективних переживань, скажімо, у Німеччині та Великій Британії, виявився вищий рівень споживання алкоголю. Під час цього дослідження враховувався рівень доходів, рівень освіти та стать. Аналогічні дані були отримані за три часові періоди, а також на підвибірках європейських і неєвропейських країн. Під час дослідження не враховувалися інші змінні, котрі, як відомо, впливають на споживання алкоголю, а саме середній вік населення, ціна алкогольних напоїв, закони або політика країни стосовно алкоголю і рівень урбанізації. Утім, це дослідження висвітлює предиктори споживання алкоголю під впливом культури у 74 країнах, на які припадає приблизно 90% населення світу. Ці дані вказують на те, що культура індивідуалізму підвищує рівень споживання алкоголю, тоді як культура колективізму знижує його. Зазвичай ми вважаємо сором негативним відчуттям, особливо у часи, коли слово «соромлення» соромлення надлишкової ваги, соромлення сексуальності, соромлення тіла тощо стало настільки емоційно обтяженим, що цілком справедливо асоціюється із цькуванням. Однак майже столітня історія існування організації «Анонімні алкоголіки» та зазначене вище дослідження за участю 74 країн, а також життєвий досвід моїх пацієнтів – усе це свідчить про те, що сором може мати позитивний оздоровчий вплив, стираючи деякі гострі кути нарцисизму, зміцнюючи наші зв'язки з мережами соціальної підтримки, а також стримуючи наші адиктивні нахили, котрі заохочує гедоністичний, насичений дофаміном світ.